kotva Bela goluba.
U očekivanju 27. dobitnika Dobričinog prstena, najvećeg glumačkog priznanja za životno delo, nastavljamo našu priču o prstenu. Čućemo ko su bili dobitnici od 2005. do 2010. godine. Pred kraj 2005. godine upriličena je svečanost u ateljeu 212 povodom dodele Dobričinog prstena Svetlani Bojković. Jedan od učesnika bio je teatrolog Feliks Pašić.
Svetlana Bojković je najzad lako menjala fahove, idući kroz godine iz uloge u ulogu, a zapravo je samo potvrđivala da na pozorišnoj sceni stoji čvrsto, bez obzira na to da li igra neodoljivo komičnu Katarinu u Sarduovoj Madame Saint-Jean ili u fascinantnoj dramskoj transformaciji Elizabetu od Engleske u Schillerovoj Marie Stuart, Nušićevu Jovanku u Pučini ili Enquistovu Siri von Essen u Noći tribada, pretencioznu Havelovu malograđanku u vernisažu ili tragičnu Mašu u Čehovljevim trima sestrama, De Filipovu Filomenu Martorano ili Ibsenovu Hedu Tesman, Fejdovu Klarisu ili kraljicu Nataliju u Konaku Miloša Crnjanskog, Marusiju u Babeljevom sumraku ili Elu u Nušićevom Mister Dolaru, Libiju Pavlovnu Varvarima Gorkoga ili Belizu u Molijerovim učenim ženama, Himenu u Kornejevom sidu ili Džilijan u bračnoj igri Edvarda Olbija, Vajldovu Lady Windermere ili Milicu Pavlović u Lagumu Svetlane Velmar Janković. Njeni pisci su Eskil, Lope de Vega, Anuj, Kornej, Goldoni, Bond, Gorki, Babelj, Čehov, Gončarov, Ostrovski, Molijer. Birali su je i biraju je najbolji pisci i najbolji reditelji. Još na prvim pozorišnim koracima uspostavila je prisan odnos sa gledaocima i sa godinama ga samo učvršćivala. Nije pritom činila ustupke svojoj publici, kao što ni svojoj glumi nije dozvoljavala da pravi ustupke lošem ili sumnjivom ukusu. Svoje pozorište i sebe u pozorištu uspjela je da sačuva od pritiska televizijske slave i televizijskih likova. Samo ona zna kolika je cena te borbe. Kao Katarina u Sarduovoj Madame Saint-Jean, zabeležena je u jednom kritičkom osvrtu, Svetlana Bojković sigurno gospodari svojom ulogom i sa savršenom preciznošću odmerava vrstu, intenzitet akcija i reakcija, ne samo u liku, nego i u gledalištu. U ovom zapažanju sadržan je deo istine o glumi Svetlane Bojković, pošto cela istina pripada onim tajnama koje se do kraja ne mogu dokučiti. Kada pak igra Šilerovu Elizabetu, glumica nije samo gospodarica lika, ona je u potpunosti poistovećena s njim njegovo drugo ja. Obrisala je svoje lice i kada je na televiziji bila Žanka Stokić. To je tačno rečeno, bila je Žanka Stokić. Kao dokazana štreberka, sve je u pozorištu radila na vreme, pa se na vreme pripremila i za prelaz u zrelo glumačko doba. Majka je počela da igra već u 40. U tome se pokazala tako revnosna da je bila majka i onima tek nekoliko godina mlađim od nje. Svetlana Bojković dala je konkretan lični prilog teoriji Marije Crnobori da kad je u glumicama reč lepota nije za odbaciti.
Videste mi onog mog stanojila, ako Boga znate, ma ne znam da mi štuče ljudi, ja tražim ga na sve strane. Ma ne znam da mi nestane čovjek, ja, uniđemo nam, pogledaj nam, uniđemo jedan dućan, pa ga nema na jedan put more. Nego, donela sam ovo malo pilića da prodam. Ja ovo moram, i seljanke tako samo, razumeš, od jutra do zore pa i do prvi petlova. E pa sad, treba i malo pređe, jel tako? Pa ja metnula ove piliće na sam kak, kad otud ide da gospodja se pogađa samo, a ja da je ugodim. Kad je nađu kjel ovako velika kura i nas deje u selo, jurno među ove piliće, pa ih rasteramo, reku, koje pobeže. A ja ti uvatim jednu kamelicu, reku, srću ti razbijem glavu, Bog te ubio, da te ubije da Bog da. Kad jedan gospodin kaže, ne smeš našu, što more? Kaže, ne smeš da biješ životinju. Ja ti ne vado, kut pasa, čeka, pa pljuni. A on kaže, jedan put žandarmi ide otud. A kaže on meni, tico, tu li si 15 banki da daš, čekaj, što more 15 banki? A što ti pljuješ na sokak? Pa di ću da pljunem, čovječe, Bog te vidio, di ću da pljunem? Kaže, ne smeš, kaže, nego u maramu. Pa di ću ja na prvlja maramu, neću baš, neću. Nego znaš šta, nemoj, da mi streseš sad ovde, lako kako stojim, ne bi dinar ispao iz mene, samo bi oči ispali iz mene. Neću, kažem, neću, nikad više, nego ću pljujem, brate, na mog starojila, neću. Ni u maramu, ni na sukak, jel tako? Jo, ljudi, kolika gužva ovdje u Beograd, kolika gužva. Pa tu ide jedan auto, kaže, drž našu desnu, ja desnu. Kaže, drž levo, ja levo. Kad si ispreže jedan tramvaj, onaj što ga tera elektrika, a ja ti podignem u nogu da se ukačim, kad onaj viče, tetka, kaže, gotovo. Kako more gotovo, Bog te ubio, sa čekaj, podignem u drugu nogu. Šta ću sam u jednu nogu, Bog te video, jao. Jao, ljudi, koliko naroda ovde u Beograd, pa kako vi nađete kuću, Bog? E, morat ću da pričam, kad otinem u selo, nemojte vi kad otinete u Beograd da promašite neće u kuću. Nemojte da pljujete na sokak i nemojte nikog za noge da vatate, jer će muka da vas ize. He!
Poštovani i dragi prijatelji, hvala vam što ste u ovolikom broju večeras došli. Moj život izvan pozorišta je lep, bogat, uzbudljiv čak, ali da sam ga sama uspjela da skrojim, verovatno bih učinila da bude sa malo manje visoko plaćenih računa, a sa više lakoće. Međutim, zato sam na drugoj strani dobila ravnotežu. U svetu glume, bez obzira na sve teškoće koje su neminovne, bilo mi je lakše jer sam tu nekako uvek bila na svom terenu. Tako da sam u svom životu glumačkom sve što sam najbolje umela i mogla, sve što je od mene najbolje moglo da izađe u datim okolnostima, ja sam se uvek trudila da to i učinim i tako sam i učinila. Hoću da kažem da sam u svim okolnostima, naravno zavisi od okolnosti, od godina u kojima se nalazim, u mladosti manje, u srednjem dobu više, kasnije kako glumac zri još više, ali hoću da kažem da sam sigurna da sam davala svoj maksimum. To jeste bio moj subjektivan maksimum, ali je bio moj maksimum i zato imam mirnu savest danas. S druge strane, uvek me tištala svest o statusu naše profesije i to me je podsticalo i podstiče me i dan danas da gde god postoji mogućnost da se borim za dostojanstvo svoje profesije, od toga ne odustajem. O velikom glumcu Dobrici Milutinoviću, nažalost, znam samo preko fotografija, priča i zapisa i nekih malih snimaka koji su ostali iza njega, ali verujem da sam dostojna njegove legende. Hvala.
prilikom dodele Dobričinog prstena Svetlani Bojković govorio je i Predrag Ejdus. 3 godine posle tog nastupa, 2008. prsten će zasijati i na njegovoj ruci.
A ja bih možda rekao nekoliko rečenica u mojim dogodovštinama iz nekih pubertetskih dana, tako srednjoškolskih. Mnogi kada razmišljaju o tome, kad postanu glumci, šta je bilo to što je njih odvelo k glumi, k pozorištu? Ja sam stalno pokušavao da se setim iz davnih iz davnog detinjstva kad sam bio jako mali, ali ništa me nije pretrano sećalo na to. Da li sam je uopšte razmišljao o pozorištu, o glumi? I onda sam shvatio da je uopšte nikada o tome nisam razmišljao. Do jednog susreta u 14. Beogradskoj gimnaziji za vreme velikog odmora prišla mi je tada apsolutno untouchable devojka u našim mladalačkim razmišljanjima, Svetlana Bojković, drugarica iz odelenja nemačkog, ja sam učio francuski, on učio nemački, i vrlo drsko mi prišla na odmoru i rekla: da li bi ti, mladiće, hteo da učestvuješ u jednom recitalu? Ja prvo nisam ni znao šta znači recital u to vreme. Pa kažem, da, kažem, izvini, jel ti to meni? Kaže, da, da, baš ti. Ja mislim se, pošto zaista je bila jedna od najlepših devojaka 14. Beogradske, zašto baš meni tu negde počinje da rade razne, razne stvari? Ja kažem, kako da ne, nego da li se gubi nastava? I tako je, kažem, da, Stojanka je rekla, naša tada direktorka, da je dozvoljeno da za vreme proba na recitalu mi budemo negde dislocirani i da probamo. I tako, znači, Svetlana Bojković, dakle, moja prva rediteljka, moja prva partnerka, nam je to izrežirala. Tu je, pored mene, bio Goran Sultanović, pokojna Zoca Šumadinac, Slavica Srdić, Sonja Rosić, naše dobre prijateljice koje su kasnije bile naše koleginice u amaterizmu, kasnije se nisu bavile glumom. I mi smo pobedili na nekom takmičenju tamo na Vračaru, primljeni smo u Dadov i tako je počelo. Znači, ona je bila moj prvi roditelj, reditelj, ali ona je mene napustila. I meni je ostala gluma. Šta sad? Znači, ona je nestala, otišla je svojim divnim životom, svojim putem. Ja sam je posmatrao uvek, pa kažem, da li je moguće? Pa mislim, kakva šansa, ništa. Ode ona sad, ja moram da se bavim glumom, mislim, nema šta.
Gospođo Marija, pa vi znate da sam ja u 92. godini. Nije masno?
Nije.
Dobro, dobro, možda samo zalogaj. A, lako je vama. Vi nemate još ni 80.
82.
Stvarno je ukusno. Uvek je ukusno to što donesete. Uvek smetnem suma. Vi ste imali 19 godina i preturali ste po knjižari.
Da.
Sećam se. Prišao vam je čovek koji vam se onda činio veoma, veoma star.
Da.
Da li možda znate nemački? Vi ste odgovorili da znate. Zamolio je, ako vam ne bi bilo teško, da budete tako dobri i prevedete mu jedno pisamce, svega nekoliko reči. I vi ste pristali. On vam je izdiktirao: kada biste znali koliko bi mi sreće to donelo, došli biste u onu knjižaru u kojoj smo se upoznali. Tako bih vas ponovo video. Napisali ste to svojom rukom, potpis će naravno staviti on sam. Bilo vam je smešno da čovjek u tim godinama nekome piše tako nešto. Pristali ste jer je imao šešir koji vam je bio smešan. Ili tako?
Mm-hmm.
To je odlučilo. Šešir. Da li sam...
Tačno, tačno ste razumeli. Čudi me da ste sve zapamtili.
Dakle, nezamenljiva uloga šešira. Mogao je biti gologlav ili s nekim drugim šeširom i od svega ne bi bilo ništa. Ali njegov šeširić, da. Ženski način razmišljanja, da? I 19-godišnja lepotica Marija sutradan u svom poštanskom sandučetu je našla pismo koje je napisala svojom rukom po diktatu sa potpisom nečitkim. U ostalom, svi su potpisi nečitki, ali zato je bila priložena vizit karta. Čovjek nepoznat, ali s nadahnućem, jer to je zbilja nadahnuće s višeg mesta, kada se neko posluži takvim načinom da bi se zaista upoznao s vama.
Stil života, kao proces, kao sazrevanje, pokušaj poimanja života, pokušaj zaustavljanja, zgušnjavanja vremena, lepota, mera, harmonija, ljubav, etika. Sva ova saznanja otkrivamo postepeno, ali ono što sam prvo prepoznao sebi jeste neobuzdano fantaziranje, maštarenje, verovatno kao pokušaj bekstva od stvarnosti, od svakodnevice. Kao kad sanjate lep san, pa ne želite da se probudite. I tako je nekako počeo. Otkrio sam pozorište kao azil, pribežište, sklonište i neke čudne lude glumce, glumice, pisce, reditelje, pedagoge. I shvatio da nisam baš tako usamljen. Počeo jedan dugi proces, jedan dugi put u središte sopstva, kako to nazivaju psiholozi i filozofi. Otkrivanje sloj po sloj, to je i bolno, i uzbudljivo, i uzbuđujuće, ali to je ponekad i trans i neverovatna, obezoružavajuća zavisnost. To vam je celog života dvostruki paralelni život. Nije jednostavno, ni vama, ali Boga mi, ni onima koji su sa vama. Treba mnogo ljubavi, stalnog, permanentnog vežbanja za život na žici. Takva crvena nit po kojoj hodimo i taj hod, ta ekvibrilistika je ono što je i opasno, i uzbudljivo, i očaravajuće. I zašto je potrebno stalno osluškivanje bila života? Osluškivanje prajskonskog ritma u sebi. Ne znam šta da vam kažem, pre svega želim naravno da se vama zahvalim što ste ovde, jer bez vas Nema ni nas, dakle, publike. Zahvaljujem se što ste tu.
Ceci i mojoj sestri Miri, koja se ne raduje manje od mene. Je li tako, Miri? Naravno da se ovog trenutka sećam i svih velikih glumaca, dobitnika ove nagrade, koji nisu više među nama i koji su najlepši deo sebe, svoj dar, ugradili u kulturu i duhovnost ove zemlje. Ovih nekoliko rečenica je sve što sam želeo da vam kažem.
Boga mi, nisam siguran da bi ja danas bio ovo. Znate kako? Dugo me nije bilo u pozorištu, bio sam slobodan umetnik izvan svih beogradskih pozorišta. A oko nagrade zna se kako se radi, manje više, svak predlaže svoga. Ali Atelje se setio mojih 30 godina u njemu, igrajući skoro svakodnevno predstave. Setio se uloga koje sam igrao. Setio se, da budem malo neskroman, ako mi dozvolite, kako sam igrao te uloge. Predložio me za tu nagradu koju sam, kao što znate, i vidite, dobio. I ja se danas od sveg srca i sa velikom radošću zahvaljujem Ateljeu 212 na tom dragocenom sećanju i na časti koju sam dobio sa ovom nagradom. Također se zahvaljujem Cvel, koji napisao jedno izuzetno obrazloženje uz predlog za nagradu. Možete ga pročitati, nalazi se na prvoj stranici ove monografije kao neki moto. Ja malo pa ga pročitam.
Iz predloga pozorišta Atelja 212 za nagradu Dobričin prsten čitamo. Bora Todorović je na sceni stvorio svoj karakteristični stil igre. Ležeran, opušten, iznutra s tugom osmehnut, šeretski, ali blag, gotovo nežan. On je veliki glumac koji sa sobom i publikom može da čini što mu je drago. On je čovjek umetnik, dovoljno jak, da odraste tek toliko koliko treba da se maštovito dete u njemu ne uspava i ne zaboravi kreativne moći kojima raspolaže.
Bez bola, bez tuge, ja gledam vas sada. jer srce je davno isceljeno moje. I mrtva je sada i poslednja nada, sad znanci smo samo nas dvoje.
Bora Todorović je dobio Dobričin prsten 2006. godine, a na promociji monografije o tom glumcu govorio je reditelj Goran Marković.
Neko dođe u Beograd ovako sa strane i onda ne date šta da radite sa njim. Morate da mu kažete, ovo znaš, nije neki grad naročiti, nije baš neko lepo mesto, ali ima ovo što je Marko pominjao, postoji beogradski duh. Jedno on čovjek, na primjer, kaže, dobro, šta je to? Vi kažete, pa to je nešto jako komplikovano, specifično, to ne postoji nigde više, samo ovde. On kaže, pa dobro, gde to ima? Gde se nalazi taj beogradski duh? I onda se, naravno, u nebranom grožđu, međutim, ipak postoji jedno mesto gde možete da ga odvedete i da mu pokažete šta je to beogradski duh. To je da odete, recimo, neko pozorište, recimo, u Zvezdara teatar i da ga odvedete na predstavu koju igra Bora Todorović. I on to može da vidi. Čak i ako ne zna jezik, on će da osjeti šta je. Ja mislim da je, za mene, glavno kod Bore to što je on nosilac, on je maneken beogradskog duha. Ako hoćete da objasnite čovjeku šta je Beograd, treba mu pokazati samo Boru i treba da osjeti taj duh, tu lakoću, tu eleganciju. I mi svi ovde u Beogradu zapravo na neki način se branimo od ovog grada sa Borom. Jer kad bismo onako objektivno gledali ovo mesto u kome živimo, ne bismo baš bili mnogo presrećni, ali tu je Bora da na neki način sve to učini lakši, manje turovni, manje nekako tužni. Ja? Zato ja mislim da je Bora Beograd.
Smo se sreli jednog proletnjeg dana, on okićen cvećem, u meni mladost rana. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice parko. Sreli, ko što se sreću znanci, on dade mi ljubav i više nismo stranci. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari. svi moji snovi, ulice, parkovi, bulevari, Beograd novi, Beograd stari, ulice, parkovi.
Slušamo priču o prstenu, Dobričinom prstenu. Kada je 1980. godine proslavljena 100-godišnjica rođenja Dobrice Milutinovića, odlučeno je da se Dobričin prsten kao najveće glumačko priznanje dodeljuje za životno delo. Nagradu su ustanovili Muzej pozorišne umetnosti Srbije i Savez dramskih umetnika Srbije. Originalni Dobričin prsten, za koji se verovalo da je zauvek izgubljen, pronađen je posle pola veka u Zagrebu. Prsten je 1998. godine otkupila gospođa Madlena Cepter za Savez dramskih umetnika Srbije, a Zlatara Majdanpek za svakog dobitnika izrađuje repliku zlatnog prstena iz 1937. godine, bez crnog oniksa. Novi primjerak Dobričinog prstena je tako odliven 2007. godine za Kseniju Jovanović, prvakinju drame Narodnog pozorišta. Svečano je bilo tog 23. decembra u Beogradskom narodnom pozorištu. Jedan od učesnika bio je teatrolog Jovan Ćirilov.
Najnovija uloga koju je Ksenija Jovanović odigrala pod ovim krovom je Markiza de Merteuil u posljednjoj epizodi predstave Opasne veze kvartet. Da nije opravdano odsutan, to jest da nije više među živima, Heiner Miller, pisac kvarteta, uveren sam, rekao bi, ova dama je sigurno odigrala sav veliki repertoar helenskih tragičara i još Šekspirovu Lady Macbeth. Bio bi u pravu. Ksenija Jovanović odigla sve te heroine, Jokastu, Klitemnestru, Hekugu, Atinu i Helenu, i to u sredini koja ne postavlja često pozorišne komade nastale u samom osvitu naše civilizacije. A te komade, njeno pozorište je stavljeno na repertoar zato što su imali i imaju jednu Ksenija Jovanović. Osim činjenice da ih je igrala, naravno da je važnije kako ih je odigrala. Reći ću vam sve sam i gledao, odigrala ih je u velikom stilu. A to nikako ne znači patetično i gromoglasno, već naprotiv, igrala ih je kao naša savremenica svoje savremenice, koja shvata da su Esil, Sofokle, Euripid, klasika, ne zato što su živjeli pre nekih 2,5 milenijuma, nego što su shvatljivi u svakom pa i u našem vremenu. Teškoća je što ključ za osamljenjavanje velikih tragičara nije u tome da se ti stihove govori kao tekst naših današnjih pisaca, privatno i naturalistički, nego da se govore kako stihu dolikuje i da odišu duhom našeg vremena. A to znači da ih valja misliti i osjećati savremeno. A zato je potrebna savršena dikcija i još savršenija misao. Susret ta dva fundamentalna principa gotovo zvuče kao oksimoron, dva nespojiva i čak protivurečna principa. E, zato što je u praksi žive glume rešile taj paradoks, Ksenija Jovanović je velika tragetkinja, to retko stvorenje u naše doba, kako je pre nje za našeg života bila još samo Marija Crnogorje. A i ja, koji sam gledao svakog vraga tokom posljednja pola veka, vidio sam još samo dve izuzetne tragetkinje. Grkinju, Katinu Paksinu, i francusku glumicu španskog porekla, Mariju Kazares. Kažu, nema više tragedije na sceni. Ima ih i na sceni, i još kako u životu, ali nema tragetkinja. Bez pretenzija da ipak otkrijem tajnu glume Ksenije Jovanović, Pokušao samo da budem na tragu te tajne, odgonetka gotovo sigurno nije genetska, što su oba roditelja bili glumci, ili što ima kap ruske krvi bake Klaudije Lukaševića. Ali je bar naznak ili trag odgonetke upravo već pomenuta njena najnovija uloga Markize de Martej u Millerovom kvartetu. Ksenija je i u ovoj ulozi sa aluzijom na rokoko vreme sva od jasno izgovorenih zvonkih reči, ali složenih na način, rekao bih, 21. veka. Ima nečeg veoma modernog i modernističnog, rekao bih čak postmodernističkog, kako Ksenija igra tu staru beštiju Laklovske amoralnosti. Da je to istina da Ksenija, ta majstorica tragičarskih valera, sama svedoči da je posebno vole ulogu u komadu Neka se ode na nagi Luigija Pirandela, tog rodonačelnika svetskog modernizma u teatru. A tome valja dodati njene uspehe u novom pozorišnom pisanju jednog Edvarda Olbija sa Tri visoke žene ili Davida Albaharija u Mamcu. Gotovo kao kapris, dokazala je da glumica tako kova ume da zaigra u komediji. Odigrala je na ovoj sceni, na svom nivou, ispod koga se ne spušta ulogu tetka Dace, unišćenog gospođi ministar, a malo čas smo videli i druge odlomke u kojima ona pokazala da ume, da u svojim ulogama ima elemenata humornosti i to, da kažem još jedan oksimoron, ozbiljne humornosti. Kada je Ksenija Jovanović odlukom svojih kolega, a to je za glumce najlepše, dobila najveće priznanje koje glumac može da ponese, Dobričin prsten, svima se sa radošću otelo jedno najzad. Moglo i pre, ali to sada više nije važno. Ona je sada u porodici, oni koji su to znamenje zasluženo poneli, svaki od njih, baš pogledak spisak, veoma svoj, izvoran, originalan, kao što je Ksenija Jovanović, koji sve to, ali još veoma retka u svom žaru, tragetkinja i to u ključu našeg veka. Hvala vam.
Pozorišne karte, predstave, propadnost. Ostaci čitavog jednog života, njemu je za sve dovoljno samo jedno slovo. 21. decembar 1874. godine Madame je nastupio u ulozi Fedre prvi put. Na sceni francuske komedije kritičari su oduševljeni, gotovo u zanosu. Kritičari su oduševljeni, gotovo u zanosu. A sad se uigram dečih igara sa pitom!
Madam? Baš sunce vrlo.
Nije važno,
nije važno,
postalo, prekinuli ste me
pitu,
upravo sam se setila
one čarodne
noći u francuskoj komediji, moje prve, Petre.
Petre,
kritičari
su oduševljeni
za...
draga, korak mi
sustavi. Neće da se još drži, snaga mi sade. Dan mi što si ja, opet zasenjuje zene, a kolera slaba drži ispod mene vaj. Onaki ti feo kako me pritiska, koja li me ruka u vojci na osu i na čelu mome sabra toliku kosu. Sve se zavarilo da me kinji, mori. Plemeniti trođe, žalost od poroda, mati moja beš od tvojega roda. Sunce, da li te od mene sramota, poslednji put, ja te gledam za života. Bože ti tu, pa vi mene neće.
Oh! Madam, a ja sam slušao, madam, kako reći, to je Petru par hiljadu puta.
Ali ja ju ne glupim na nov način.
Madam zna šta ja mislim o klasicima. Kome i Racine.
dragi prijatelji, poštovane kolege, dočekala sam najzad i ovaj dan da posle 10 godina kandidovanja, a na pragu 60 godine rada, evo, dobijem Dobričin prsten za životno delo. Ja ne bih govorila o svom radu, o svojoj karijeri. Mislim da se toga mnogo zna. Mnogo toga ste čuli od mojih poštovanih gostiju. Videli deo toga i na ekranu, ali bih htela sa vama da popričam o ovoj nagradi. Kad mi je predsjednik žirija, gospodin Vladimir Andrić, to javio telefonom, moje prve reči su bile, dobro je što sedim. Jer ja se Dobričinom prstenu nisam više nadala. Pregorelo je to u meni, ostavila sam to iza mene, jer je voz moje generacije otišao. Nažalost, bez Tanje Lukijanove, bez Cige Jerinića, Slavka Sivića, pa i bez mene. Ali eto, okačila sam se o posljednji vagon, posljednjeg voza, verovatno moje generacije.
Slušamo Vojislava Brajovića, budućeg laureata, a te 2007. godine govorio je u svojstvu ministra za kulturu.
Lepo je što je neočekivano. Gospođo Ksenija Jovanović, hvala vam što na ponos svih nas i vi nosite ovo najveće priznanje Dobričin prsten. Ja sam vaš kolega i u ovoj funkciji vaš sluga. Htio bih da iskoristim ovu priliku da gospođi Kseniji Jovanović čestitam još jedno priznanje, još jedno veoma značajno priznanje, a to je dodjelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije. Ako mi dozvolite, iskoristio bih ovu priliku da svim dobitnicima posebnog priznanja čestitam. 258 vrhunskih istaknutih umetnika je odlukom jedne komisije državne pionirskim, herojskim postupkom dobilo ovo priznanje. Zamislite, u ovoj kući samo koliko operskih pevača, baletskih igrača, reditelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, glumaca. Htio bih da kažem da je to i pre svega gospođa Ksenija Jovanović nešto što očuvava, što čuva identitet naše kulture bogate, naše kulture evropske. Imamo uvek za cilj da kažemo mi jesmo Evropa, mi znamo na kom kontinentu živimo, a Ksenija Jovanović je nešto što je evropska, a ne samo naša kulturna vrednost.
U druženju i u ljubavi i svi su oni zaslužni za ovo što je sada dobijeno. Hvala vam mnogo, hvala vam svima. Ja sam glumac i to je moja sudbina. Umornom od svega, po smrt mi se žuri. Jer videh zaslužnog kako bedno prosi. I nitkova što se bogato kičuri. I odanost koja poniženja snosi. I zlatna odličija o pogrešnom bratu. I savršenstvo u platnom bezčašću. I device silom predane razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost koju moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnještvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost smatraju prostotom. Skrhan spokojnoj smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može se čuvati. 66. sonet naše kolege Viljama Šekspira.
Čuli smo Vojislava Brajovića, dobitnika Dobričinog prstena za 2009. godinu. Prestižno glumačko priznanje Dobričin prsten za 2010. godinu pripalo je Jelisaveti Seki Sablić. Seka je 26. dobitnik tog priznanja.
Mi ćemo živeti. Proživet ćemo dug. Dug niz dana, dugih večeri. Strpljivo ćemo podnositi iskušenja koje nam sudbina bude dodeljivala. Radit ćemo za druge i sad i u starosti bez odmora. Kada dođe naš sudnji čas, pokorno ćemo umreti. I tamo u grobu reći ćemo da smo plakali, da smo patili. I da nam je bilo teško. I Bog će se sažaliti na nas. I ja i ti ćemo ujko, njeni moj ujkice, videti svetlo, lep, prekrasan život. Obradovat ćemo se. I ganuto ćemo gledati na sadašnje nesreće sa osmehom. Ja verujem, ujka. Verujem vatreno, strasno. Odmorit ćemo se. Čućemo anđele. Videćemo nebo sve u draguljima. Videćemo tako će sve zemaljsko zlo, sve naše patnje nestati u plemenitosti koje će ispuniti sav svet. I naš će život biti tih, nežan, sladak. Kao milovanje. Ja verujem. Verujem. Jadno. Jadno i kavanja. Ti plačeš. Ti u svom životu nisi znao za radosti. Ali strpi se, ujkice, strpi se.
Slušamo reditelja Jagoša Markovića.
Kada neko igra toliko godina na takav način, tako skupo i istinito, zanosno, kad igra u vremenu avangardnog atelja Mire Trajlović, A.C. Popovića, Danila Kiša, kada u vreme sada nepostojeće države koja je bila veća od ove igra i na televiziji i u serijama, filmovima, od Čehova i nezaboravne Sonje njene u Ikavanji pa do Kristine u Šijanovim maratoncima, kada opstaje i ostaje na vrhu svoje profesije i u drugom kontekstu ovih naših godina i senzibiliteta preko Marije Kalas, Turusine, pa do neodoljive i istinite igre u novim serijama pa i reklamama, dakle kada u skoro pola veka u promijenjenim sistemima, državama, senzibilitetima ostaje večiti centar for, onda možemo reći da je on neuništiv, nepoderiv i u slučaju naše večerašnje slavljenice slobodno možemo reći i veliki histrion i velika glumica. A šta je to što je čini jedinstvenom? Osim dara, zanata, tehnike o kojoj odavno ne razmišlja, koja je deo njenog već nesvesnog, mislim da sva ta umetnost njene glume ide iz njenog bića, njene ličnosti, iz njenog pogleda na svet, iz njenog stava prema svetu. E tu je glavno biti istinit. Ona na scenu ide da bi rekla istinu, da bi postojala, a ne da bi predstavljala, prikazivala niti sebe, niti druge. Njena igra je objava rata svakoj malograđanštini, svakoj laži, svakom zavođenju koje je, ona dobro zna, manipulacija. Ona zna da glupost, primitivizam, udruženi sa malograđanštinom, tvore zlo koje prepoznajemo u krajnjoj granici kao fašizam. I ona igra do kraja ili suštu lepotu koju osjeća i brani, koja grca pod teretom ovog sveta i u Sonji Čehovljevoj ili u Velikoj Kalas koja stoji kao karijatida i u ovim vremenima i opominja nas da ne zaboravimo zašto smo u suštini ovde na sceni skoro svaki dan. A kada igra one druge, one sa strane zla ili primitivizma, ni na tren ne želi da ih ublaži ili da nam se dopadne, ona i svidi. Ide hrabro i skoro okrutno u taj kal, gnušajući ga se, ali mu dajući celu sebe, bez ega i super ega, ostavljajući svoju žensku prirodu, svoju ženstvenost i svoju uzvišenost daleko po strani. Ona služi istini. Tada ona i smejava. Ona tvori istinu i daje odnos svoj prema njoj. Ona to radi pred punom salom, u ime većine koji je gledaju, u njihovo ime i u svoje ime. Zato je ona lekovita ovom narodu i toliko omiljena jer mu je potrebna sa onim što mu daje.
Hvala. Hvala, 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 hvala. Kako je, stvarno je divno stajati večeras ovde, ovako ovde stajati. Sa vama, naravno, sa vama koji me volite. Koji me, a vi koji me ne volite, danas ne smete to da pokažete. Da, da, znam. Večeras ne smete da pokažete niko. Hvala mojim roditeljima koji su mi svojom dobrotom pomogli da pronađem svoj svet. Hvala vremenu u kome sam se našla u ateljeu 212 sa divnim glumcima, Batom, Bajom, Budkovićem, sa Nedom Spasović, sa Cicom Perovićem, Ljubom Oljcem, Taškom, sa Zoranom Radmilovićem, sa Zoranom Ratkovićem, sa Mucijem, sa Mirom Trajlović i sa onima koji su među nama. sa divnim ljudima s kojima sam osvajala scenske slobode, razbijala stereotipe, uspostavljala svoju azbuku glume i sa kojima sam se mnogo volela. I eto mene večeras ovde i zahvaljujem se kolegama, žiriju koji je primetio ceo ovaj moj put i dodelio mi krunsko glumačko priznanje, prsten velikog srpskog glumca Dobrice Milutinovića. Hvala. Divno je danas biti ja.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković.